Є питання, які потребують відповіді, але зважаючи на час, швидше за все зробимо так, що я на одне питання дам відповідь, а потім трошки буде, скажімо, такого в нас навчання, дещо згадаємо з того, що було в Залісі. Я зачитаю, є три питання таких, на які треба було б відповісти, але на одне тільки дамо відповідь. Що важливо для того, щоб духовно зростати, або що потрібно, щоб духовно зростати? Це одне питання. Ще, як боротися з гріхом, який я часто роблю і не можу зупинитися? Це ще одне питання. І наступне питання. Рідні мене звинувачують, що я тисну на них. Я ж хочу їм донести Євангеліє. Що робити в таких випадках? Ми зупинимось на питанні, що потрібно, щоб духовно зростати. Що потрібно, щоб духовно зростати. І підемо тоді далі. Ну, по-перше, для того, щоб зростати, потрібно народитися. Не можуть люди, які не народилися, зростати. Тобто духовне народження є основною передумовою для духовного зростання. Люди не народжені, люди мертві для Бога, вони не можуть зростати. Це для нас, я думаю, зрозуміло. Потім, коли ми говоримо вже про людей, які увірували, які знають Бога, потрібна така своєрідна посвята на зростання. Тобто ми маємо прагнути зростання і посвятити себе для духовного зростання. І, в принципі, Бог нас до цього часто різними шляхами підганяє, підводить, заводить, дає таку, скажімо, можливість нам це зрозуміти. Так що, пам'ятайте, наша посвята на зростання, тобто наше рішення, ми маємо самі хотіти духовного зростання, і це також важливий такий момент. З чим це пов'язано, яка обов'язкова передумова? Обов'язкова передумова – це близькі, добрі стосунки з Ісусом Христом. То, що часто буває так, у нас віруючих так буває, що якісь перешкоди виявляються, щось встає на перешкоді. От, можливо, скажімо, є якась перешкода в наших стосунках, і тоді для того, щоб ми зростали, нам потрібно ту перешкоду, ту перепону забирати. Вона лишня, вона заважає. Ми не можемо зростати без Бога і Його сили, без Христа і Його живітельних соків, можна сказати, які від Нього ми можемо отримати. Самі по собі ми не можемо зростати, тому нам це особливо важливо і особливо потрібно. Стосунки з Христом, близькі стосунки з Ним. І від чого це залежить ще, скажімо, саме зростання і ці стосунки з Христом? Від нашого ставлення до гріха. Як ми ставимось до гріха? Якщо ми живемо в обнімку з гріхом і лілеємо свій гріх, то в нас не буде духовного зростання. Ми маємо ці речі розуміти. А тепер ще хочу нагадати те, що давно відомо для всіх. Для нас, для всіх відоме, мабуть, те колесо, пам'ятаєте? Колесо таке довоза з чотирма шпицями. Вісь, обод і чотири шпиці. І коли ми говорили про вісь, то ми вже практично сказали, це Бог, стосунки з Ним, Христос, скажімо, Євангеліє, це ось, навколо якої все повертається. От. А коли ми говоримо вже про обод сам, який торкається землі, то це практичне наше життя. Але яке значення мають ці шпиці? Шпиці – це молитва, це слово, це церква, і це наше свідчення про Христа, свідчення про Бога, розмова про Бога, спілкування про Нього, передача цієї інформації, передача Євангелія. Тобто у цих чотири основних речі потрібні для того, щоб зростати. Пам'ятаєте, що молитва, і молитва, скажімо, передає той стан душі, передає, скажімо, саме наші стосунки, відображає з Христом, нашу близькість з Ним, наше підкорення Слову, тобто ми і вивчаємо Слово, і досліджуємо Слово, і підкоряємося Слову, від цього залежить духовне зростання. Церква – це, пам'ятаєте, навіть наш ретріт, там, на вихідних в Залісі, Ми говорили про це, що церква – це необхідне середовище для зростання духовного. Бог задумав так, щоб це була церква. І нема іншого середовища, щоб люди духовно зростали. І не можуть зростати люди, які опиняються якимсь чином поза церквою. От, ми все це ясно маємо розуміти. Ну і так як дитині потрібен рух для того, щоб вона росла і розвивалась, вона має рухатись, то так само потрібно нам свідчити, говорити, ділитися Євангелієм. І тому для нас і питання, чи ділимося ми Євангелієм, чи говоримо ми його будь-де серед віруючих, серед невіруючих людей, ділимося ми Словом Божим, істиною духовною. Якщо в нас цього нема, дуже важко очікувати духовного зростання. Тепер, якщо ми говоримо саме про ці речі, ну, наприклад, що ж потрібно, щоб зростати реально? От, наприклад, ми у ці речі назвали, якщо ми не практикуємо молитви, то це буде говорити про наше зростання? Чи навпаки? Навпаки, так само наше відношення до Слова, якщо ми до нього не звертаємось, якщо ми його не слухаємо, не читаємо, не перебуваємо, не цікавимось, не досліджуємо, то ми можемо говорити про зростання? Звичайно, ні. При цьому, коли ми говоримо про слово, то ми маємо розуміти, що вивчення слова – це ще далеко не зростання. Тобто нема зростання без вивчення, без слухання, вивчення, дослідження слова, нема зростання. Але коли є дослідження, вивчення і слухання, це ще не означає, що є зростання. Зростання відображається на реальних перемінах нашого життя. І коли ми підкоряємося Слову, практикуємо Слово, це говорить про зростання. Це говорить про зростання. Те саме, коли ми говоримо про церкву або про свідчення. Якщо ми знаємо, що для того, щоб зростати, потрібно свідчити, ділитися словом і роздумувати вслух про слово, говорити з ближніми, з дальніми людьми про слово, про істину, про Євангеліє, або знаходитись в церкві і слухати, і зростати, і перебувати в спілкуванні з Божими дітьми, то коли, наприклад, ми робимо все навпаки, коли церква в лучшому случаю в неділю, і достатньо, і то не кожну, коли писання не слухаю, або слухаю дуже рідко, або читаю дуже рідко, вивчаю дуже рідко, от. Або коли молюся дуже рідко, або коли взагалі не свідчу, то це говорить про те, що я не зростаю, і я не хочу, і не прагну, і не маю посвяти на це. Все просто. От наші зібрання, вони спрямовані на те, щоб ми зростали. Мені вони потрібні, щоб мені зростати, і тому, що я маю можливість ділитися словом, і тому, що я маю слухати можливість, і що я можу спілкуватися з вами всіма, мені це потрібно для того, щоб я зростав. Якщо я буду втікати від цього, то це означає, що я не хочу зростати. Я все роблю, щоб не зростати. Ми маємо у ці речі зрозуміти і не робити нічого, що заважає зростанню. Тепер, коли вже ми практично і реально, скажімо, беремося, то як можна побачити конкретні оці, скажімо, характеристики зростання, коли відбуваються реальні переміни. Перше, реальні переміни пов'язані з оновленням розуму, тобто з покаянням. Покаяння не мається на увазі, що колись, там, 40 років назад я покаявся. От, не про це йде мова. Мова йде про процес оновлення, тобто почалося з того першого разу життя покаяння, і тепер кожен раз, коли я стикаюсь з гріхом у власному житті, у власному серці, я потребую оновлення розуму, оновлення моїх стосунків з Богом, тобто покаяння. Так що реальні переміни залежать конкретно від цього оновлення розуму, від покаяння. Потім ми потребуємо не тільки оновлення розуму, ми потребуємо змін в практичному житті, тобто переміни практики, переміни поведінки в результаті, скажімо, дій конкретних. Крім того, ми маємо потребу в тому, щоб змінювались звички. Ми маємо перебрати свої звички, негативні звички, і зрозуміти, де і в якому напрямку ми потребуємо змін. І мають змінюватись звички, тоді це говорить про наше зростання. Ну і сама фундаментальна переміна, яка, можна сказати, вже на виході, на фініші, це тоді, коли змінюється характер. Коли переміна звичок приводить нас до того стану, що в нас змінюється характер. І, наприклад, того, кого характеризували скупим, він стає щедрим. Того, кого характеризували безвідповідальним, в нього характер відповідальної людини. Того, хто характеризувався як недисциплінована людина, проявляється дисципліна, скажімо. Хто характеризувався як лінивий чоловік, то він тепер любить працю, любить працювати. Оце говорить уже про формування характера в істині. І це стосується духовного зростання. Те, що в нас багато в голові знань, це дуже мало про що говорить. Дуже мало про що говорить. От. Тобто тому я і казав, що саме навчання не є гарантією зростання. Але разом з тим зростання не буває без навчання. Учні Ісуса Христа так і називалися учнями, коли послідували, тому що вони перебували в Христовій науці. І це важливий такий момент. Не християнами вони почали називатися, просто їх прозвали христосиками в Антіохії. А вони називалися, і один одного називали, і Писання так називає, учнями, учнями. І стали учнями, і стали учнями, і стали учнями. Тому одна з важливих ознак віруючих людей – це те, що вони відкриті до навчання. Відкриті до навчання. Проте навчання не є гарантією, що людина зростає. Коли людина навчається і підкорюється тому, що вона навчається, тоді вона зростає. Добре, достатньо. У нас є ще трошки часу. І я хочу для тих, хто не був, ну просто сказати деякі речі, скажімо, а для тих, хто були в залісі, це буде згадуванням. Пам'ятаєте, що дуже важливий момент в цьому ж контексті – питання духовного зростання. Як воно відбувається? Ми тільки що говорили про переміни. І нашою темою в залісі були основи біблійного душеопікунства. І всі, хто були, мабуть, запомнили чи вивчили одне важливе грецьке слово. Пам'ятаєте, да, хто там був? Як те слово? Нутетео. От. В общем, це слово нутетео по-російськи звучить вразумляюще або вразумлять. От. Напоумлять по-українськи звучить. І тому ми читали багато текстів, які в Писанні говорять саме про це. І вичитували тексти, які підкреслюють, що це слово нутетео, воно пов'язане, чи воно спрямоване не лише до служителів, хоча в багатьох ситуаціях це описано служіння місіонерів, пасторів, служителів. Але є тексти, їх немало, які говорять про те, що в цьому задіяна має бути вся церква. Все церковне служіння для всієї церкви, воно пов'язано з цим словом нутетео, тобто один одного наставлять. Один одного напоумлять на істину, наводить на дорогу. Є таке українське слово, його ми не вживаємо, воно нам там всякі асоціації викликає. Напучування. Взагалі це слово напучування означає направлять на дорогу, на путь. Так що не таке воно вже і там противне це слово. І, в общем, напучування, на дорогу наставлять. От, скажімо, це служіння всієї церкви. Це Господь нас закликав до цього. Я не буду більше пояснювати. Ми підкреслюємо ще значимість того, що це відбувається в самій церкві, в контексті церкви. Що служіння оце біблійного душеопікунства – це не служіння в кабінетах психологів, це не служіння для спеціалістів або для людей, які живуть поза церквою і готові всім допомогти. Це відбувається в контексті церкви. Така Божа воля, Бог так задумав. І в нього є для цього причини, є для цього підстави. Тому що дуже важливе це значення має, що в контексті церкви, в цьому середовищі відбувається це служіння. От. Ще що важливо, скажімо, що церква має мати такі біблійні характеристики. Я зараз не буду їх повторювати, але ми про це говорили, про біблійні характеристики церкви, в якій відбувається біблійне душеопікунство. Це важливо пам'ятати. Більше це повторювати не буду, але ми почали і не закінчили таку тему. Біблійні механізми глибоких реальних перемін. І ми говорили про 6 ключових біблійних текстів. Ну, в принципі, ми пройшли 4, а останніх 2 не встигли. Ну, враховуючи те, що в нас тут контингент другий, ми повернемось, скажімо, до перших текстів. Зараз я хотів би, щоб ми прочитали їх всі. Рома мені допоможе. Ми всі тексти, які ми маємо на увазі, оцих 6 ключових текстів біблійних, які говорять про біблійні механізми глибоких реальних перемін. І тому давай ми, Рома, прочитаємо Луки, 6 розділ спочатку. Спочатку читаємо всі тексти, а потім повернемося до першого. Луки, 6 розділ, 43 по 45 вірші. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають, бо фіг із тернини. Винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Ось такий текст. Це перший текст із цих 6. Другий текст Єзекіїля. Є такий пророк Єзекіїль. Це один з великих пророків, 14 розділ. З 4 по 6 вірш прочитаємо. З 4 по 6 вірш. Тому говори з ними та й скажеш до них. Так говорить Господь Бог. Кожен чоловік із Ізраїлевого дому, що допустить своїх божків у своє серце, а спотикання провини своєї покладе перед обличчям своїм і прийде до пророка, тому я, Господь, відповім згідно з цим, згідно з многотою його божків, щоб схопити тих з Ізраїлевого дому за їхнє серце, бо всі вони віддалилися від мене через своїх божків. Тому скажи до Ізраїлевого дому, так говорить Господь Бог, наверніться і відступіть від ваших божків, і від усіх ваших гідот відверніть свої обличчя. Зрозумілий текст. Зараз просто читаємо тексти. Це Єзекіїля, 14 розділ був. Тепер третій текст, який ми прочитаємо, Матвія, 6 розділ, 19 по 21 і 24 вірш. Матвія, 6 розділ. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Це був у нас третій текст, який ми прочитали. Тепер відкриємо перший розділ до Римлян. Перший розділ до Римлян. І прочитаємо з 18-го вірша, почнемо читати. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про творіння стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому то й видав їх Бог в пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб самі вони знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, позаставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, вони прийняли б собі відплату відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості і так далі. Тепер давайте відкриємо ще Якова, 4 розділ. 4 розділ з 1 вірша. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси, від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте, вбиваєте, й заздрите, та досягнути не можете, сваритеся, та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, то й ворогом Божим стається. От у це місце достатньо, Якова достатньо. І тепер Матфія, 7 розділ, про два будиночка. Нагадайте, якщо можете, точно текст. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той накинулась, і він упав, і велика була та руїна його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його. Оце цих шість важливих, ключових текстів, які важливо пам'ятати і розуміти в контексті біблійного душеопікунства. Це коли мова йде про моє власне серце, коли я говорю про себе, і коли говорю про інших людей, коли я хочу допомогти іншим людям. Тому повертаємось до Луки 6 розділу 43-45 вірші, і ми почнемо роздумувати над цими віршами, саме звідси почнемо. Тексти, цей текст також, в тому числі і всі ці тексти, які я прочитав, які відкривають Божий погляд на природу людини. Тобто це тексти, які відкривають те, як Бог дивиться на людське серце, на природу людини, на людські проблеми та на цей процес перемін, як переміни можуть відбуватися. Пам'ятаєте, ми тільки що говорили про духовне зростання. От це трагедія сучасного християнства, що дуже мало людей зростають, або як зростають, то дуже повільно. І дуже багато незрілості, просто такої, знаєте, кричущої незрілості проявляється в житті нашому, в житті наших церков. І це сумно, з Божої точки зору дуже сумно. Так як батьки сумують над дитиною, яка раптом перестала розвиватися. Ну, маленьке дитя народилося, всі радіють, а тут розвитку далі нема. Не говорить, там, не рухається, розум не розвивається і так далі. І це зрозуміло, що є великим тягарем для батьків. І можна це порівняти з тим, що Бог отак дивиться на наші серця і на наше життя, коли час іде, а нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Так от, оці тексти, які ми прочитали, вони спрямовані на те, щоб ми зрозуміли, яким чином відбуваються зміни, що мусить змінюватись. І як цей процес перемін глибоких відбувається. Всі ці уривки різні, вони істотно відрізняються один від одного, але по суті вони говорять про одне й те ж саме, піднімають одне й те ж саме питання. Лише змінюється ракурс, погляд на ці питання змінюється. Тому ми будемо уважно за цим дивитися, за тим, що тут сказано. Це важливо для нас мати відповіді. Тобто, яку відповідь нам потрібно мати? По суті, цей текст, який ми дивимося от зараз, і дивимося не тільки на цей, а й на інші тексти, які ми прочитали, ці тексти відповідають про наступне. Чому я дію так, як я дію? Чому я роблю так, як я роблю? Тобто, кожен з нас вчинок має причину. Тобто, немає ніяких наших дій, добрих або поганих, які не мали причини. Є причина. Причому глибинна, фундаментальна причина, домінуюча причина, яка заставляє нас діяти або говорити відповідним чином. Ми не робимо просто випадкових речей. Цей текст нас вчить цьому, що випадково нічого не відбувається. Обов'язково є причина. І тоді, коли ми кажемо так, вискочило от я там наговорив чогось, от я розізлився, я на те розсердився, або якась там проблема така, що лізе мені постійно щось в очі, і постійно я спокушаюсь тим чи іншим питанням. Це все не просто так. Біблія вчить, що цьому є причина. Дивіться, яким чином Біблія нас вчить. Тут є аналогія. Аналогія, в якій порівнюється, скажімо, людина і людське серце взагалі з рослиною, з деревом. І тут сказано, нема доброго дерева, яке родило б злий плід. Тобто нема по природі, по суті доброго дерева, добре дерево, раптом плід злий появився. Ані дерево злого, що родило б плід добрий. От погане дерево, раптом там виросла така дуже смачна грушка. От. Такого теж не буває. Кожне дерево з плоду свого пізнається. Не збирають, бо фіг і стернини. Винограду на глоду не рвуть. От, скажімо, такі конкретні, прості речі, які ми давно знаємо, навіть і не задумуючись, скажімо. Ми розуміємо, що яке насіння посіяв, те й виросло. Яку яблуню посадив, така й виросла. Якщо вона здорова, ця яблуня, і по природі добра, то й добре яблука. Якщо там посадив сливку, і вона хороша, по суті, по природі своїй, коріння в неї хороше, хорошої природи, скажімо, то й сливка добра. Все просто і ясно. І Христос говорить тут про те, що так само відбувається з нами, з людьми. З нами, з людьми. Саме таким чином все відбувається. І тому давайте ми, виходячи з того, що ми вже читаємо, будемо звертати увагу на це. Чому ми про це говоримо і повторюємо? Я вже, ну скажімо, грубо кажучи, декілька років варюсь в цьому контексті і розумію, що до цих текстів треба повертатися, повертатися і повертатися. Це, ну скажімо, справді ключові тексти, які дуже важливі для нас, для нашого практичного життя, для розуміння самих себе, для самопізнання, для того, щоб за своїм серцем пильнувати, для того, щоб розуміти процеси, які відбуваються, щоб розуміти, чому я реагую на ті чи інші спокуси. Чого я падаю в одному і тому самому місці? От це тексти, які мають нам дати на це відповіді. І тому важливий такий момент, і хто, наприклад, записує, ви можете зафіксувати собі, що кожен плід, який приносить дерево, органічно зв'язаний з корінням. Включіть, будь ласка, там ту штучку, щоб ми могли не забути, скажімо, і нагадувати собі. От таке нам пропонується тут дерево, як ми говорили. В цьому дереві ми маємо розібратися. Дивіться, отут зображене оце коріння, і стрілочка така є. Стрілочка, яка показує, що все рухається от звідси знизу, від коріння до верху. Не навпаки. Від коріння до верху. І от ми прочитали це, що кожен плід, який приносить дерево, органічно зв'язаний з корінням. Органічно зв'язаний з корінням. Запам'ятайте це. Отак функціонує дерево. Є корінь занурений в ґрунт, корінь харчується з того ґрунту, і від самої природи кореня залежить те, який там виросте плід. Що важливо розуміти, виходячи з цього? Оця думка заставляє нас думати наступним чином. Нам важливо розуміти, що ми особисто, тобто я і ви, відповідальні за свою поведінку, за свої слова, за те, як вони формуються в нашому серці. В нашому серці. Дивіться, коли ми говоримо про корені, то тут от є зображення, якась така подоба серця тут намальована, скажімо. І от коли мова йде про коріння, і ми тепер переходимо до того, щоб зрозуміти, яким чином Господь з нашим серцем працює, да? Яким чином Господь працює з нашим серцем, то ми вже говоримо не про корені, а саме про серце. І от оці тексти, які тільки що прозвучали, вони тут зображені, вони відмічені тут. От, наприклад, перший текст, який ми читали от тільки що, Луки 6:43-45. От ізбитка серця, тобто із повноти серця виходить це все, що там є, скажімо. От звідти піднімається. Наприклад, Матвія, 7 розділ, от 24-27, мова йде про пісок. що тут в серці пісок. От коли Якова читаємо, то непомірні бажання, тобто домінуючі, керуючі бажання зображені. Коли ми читаємо Римлянам перший розділ, то тут заміна творця на творіння відбулася. Тобто є те, чому ми вклоняємось замість творця. От і Римлянам описує це таким чином. Коли Матвія 6 розділ читаємо, то тут серце, яке зберігає скарби. Серце, яке зберігає скарби. От, коли Єзекіїля читаємо, то там конкретно про ідолів, які стверджені в серці, які в серці закореніли і там стоять. І от оце все знаходиться в серці, і серце виходить, і в результаті дає відповідний плід. Тобто ми маємо ясно це запам'ятати, зрозуміти, що саме таким чином Господь передає нам інформацію про те, хто ми. Тут антропології трошки всього-навсього. Що ми маємо знати? Реальні переміни неможливі, якщо вони не проходять через серце. Обов'язково через серце мусять відбуватися переміни, бо з серця все виходить. Давай ми, Рома, деякі тексти прочитаємо. Притчі 4.23, відомий текст, і потім Марка 7 глава. Притчі 4.23, текст, який ми знаємо практично на пам'ять. Над усе, що лише стережеться серце своє, стереже, бо з нього походить життя. З нього походить життя, бо ми читаємо джерела життя серця. Тобто всі задуми, плани, рішення, спрямування серця, те, куди ми стремимося, виходить серце. Добре, сьомий розділ Марка, 21 по 23 вірш. Бо зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирство, лукавство, підступ, безстидство, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Тобто ці тексти нас вчать, що якщо от щось з цього, що тут перераховане, і те, що не перераховане, вийшло, то воно вийшло звідки? Вийшло з серця людського. Тому пам'ятаємо, що якщо має щось змінитися, то має змінитися зсередини. Тому що важливо з'ясувати собі? Серце є центром будь-якої людської діяльності. В серці все визначається. Термін серце означає центр розумової, емоційної і моральної діяльності людини. Оце те, що значить серце. Слово «серце» в Біблії зустрічається біля тисячі разів і характеризує практично все її внутрішнє життя, все духовне життя. До серця пам'ятаєте, що відноситься? Думки, і це не просто думки, скажімо, навіть задуми, наміри, плани. От, це що формується в нашому розумі, все це з серця виходить. Крім того, все, що пов'язано з діяльністю нашого сумління, все, що пов'язано з нашими почуттями, і все, що пов'язано з нашими рішеннями, ну, все абсолютно наше духовне життя пояснюється оцим словом або визначається цим словом серце. В Біблії, коли ви зустрічаєте слово «внутрішня людина», серце, душа, дух, в деяких ситуаціях навіть говориться чрево або говориться нирки. Мова йде про внутрішнє життя людини, говориться про це духовне серце, про яке ми зараз говоримо. У більшості випадків душеопікунство є не більше, як штучне приклеювання плодів. Це дуже важливий момент такий, стосовно взагалі душеопікунства. Що це означає? Це поширено на всіх рівнях нашої діяльності. Це, ну, скажімо, як виховуються наші діти, як ми впливаємо на молодих людей взагалі, як діють вчителі, наприклад, в школах, як виховують батьки, як виховують вчителі недільної школи, як ми в церкві, скажімо, реагуємо на що. Ну, наприклад, ми реагуємо на поведінку. На поведінку, це значить, включи, будь ласка, ще раз дерево. Зважати на поведінку, значить зважати на плоди. Тобто ми звертаємо увагу на плоди. В принципі, вони для того і є, щоб на них звернути увагу, але не для того, щоб атакувати поведінку. Не для того, щоб атакувати поведінку, а для того, щоб через плоди можна було проаналізувати коріння. Коли ми говоримо плоди, то плоди – це дуже класний інформативний матеріал для роботи з серцем, для роботи з корінням. І тому, коли ми реагуємо так на поведінку, там, нападаємо на ту ж дитину, там, того, що вона повела себе неправильно, нічого доброго ми не зробимо, ми можемо добитися того, що поведінка зміниться. Пам'ятаєте того пацана, якого мама в церкву привела, і все хотіла його успокоїти, щоб він сидів гарно. А він раз і щось встає, раз і встає. Вона його на лавку, він з лавки, вона на лавку, він з лавки. От, і потім вона вже його так, як потрясла так хорошо, як посадила так з акцентом на ту лавку, він вже сів. От, а потім піднімає очі і показує їй, що мама, я тут сижу, а тут все одно стою. Понімаєте, оце те, що ми робимо, коли ми досягаємо зміни поведінки без роботи з серцем. Без роботи з серцем. Це стосується всяких, скажімо, речей, які, ну, наприклад, поширюються навіть на церковну нашу діяльність, роботу, служіння, на все, на поведінку людей. От, скажімо, людина якимсь чином себе там веде. Ну, наприклад, доросла, а не може всидіти в собранні, бігає туди-сюди, ще там щось. Люди духовно зрілі можуть, там, чи старші просто, звернути увагу на це і сказати, веди себе по-іншому, треба поміняти поведінку. Але, в принципі, те, що він 40 раз за время собрання носиться, це хороший матеріал для того, щоб звернути увагу, там щось з корінням плохо. Там звідти щось виходить. І проблема не в поведінці. Можна поміняти поведінку, він буде на табуретці нормально сидіти від початку до кінця, але тут буде бігати. Туди, куди бігає і так. Понімаєте? Так що це те, на що нам дуже важливо звертати увагу. І найбільша загроза, яка в нас є в контексті цього, скажімо, у цього, про що ми говоримо, саме цей текст про це говорить, що найбільша загроза в нашій духовній роботі, своїм серцем і чужим, це приклеїть плоди. Я більше так не буду. І все. Я рішив, більше так не буду. Наказують батьки дітей, він кричить, я більше не буду. А що, менше будеш? Все одно буде. Ми маємо чітко знати, не потрібно нам обманюватися, буде. Тому що питання, ми не працюємо з корінням. Ми працюємо тільки з поверхневими речами, ми з плодами працюємо, тобто на поведінку пробуємо повпливати. Щоб вірно розуміти та тлумачити плоди, тобто поведінку, необхідно точно розбиратися в корінні, точно розібратися в корінні. І без цього не буде просування вперед. Коріння дерева піддаються аналізу таким самим чином, як і очевидні плоди, проте з більшими зусиллями. Тобто більше потрібно зусиль для того, щоб зрозуміти, що відбувається там всередині, в серці, в корінні. Останні висновки деякі, які ми вже говорили про них і зараз повторимо, і ви запам'ятаєте їх. Не існує випадкових, підкреслюю тут акцент на оце слово, випадкових, небажаних, сумнівних, гріховних плодів. Тобто не може виникнути, ми про це говорили, випадково, наприклад, плід такий, якого я в принципі не хочу. Вірніше, я не хочу, щоб його побачили. Але він не випадковий і виходить з моїх глибоких якихось внутрішніх бажань. Там людина не хоче, щоб її побачили з якимсь вчинком, якусь її поведінку, він не хоче, щоб її бачили. Але якщо він її робить, він хоче її робити, але не хоче, щоб її бачили. Зрозуміло, що я сказав? Да? Робити хоче, а не хоче, щоб бачили. Якщо робить, значить хоче. Тобто є завжди причина. Є завжди причина. Є обов'язкова причина того, що ми чинимо так, як ми чинимо. Увага! є постійна спокуса і постійна загроза приклеювання плодів. Це те, чого ми не маємо права робити. Це не значить не звертати увагу. Це не значить, що ми пропускаємо мимо, проходимо мимо, коли хтось безлад чинить. Ми маємо зупиняти, але ми маємо ясно зрозуміти, що ми нічим не допомогли, нічого не виправили до тих пір, поки не заглянули в серце і не зробили там відповідну роботу. А якщо ми тільки на поверхні плодів, на поверхні поведінки це зробили, то цього недостатньо. Недостатньо. Ми просто гонимося за вітром і ніякого нічого ми не досягнемо. Переміна поведінки без глибинних перемін в серці є тимчасовою і не може бути плодом, постійно перебуваючим на славу Божу. Оце і все. Відносно дерева і відносно цього текста, який записаний в Євангелії від Луки, так? В Євангелії Луки, 6 розділ, 43 по 45 вірш. Пам'ятаємо це дерево і порівнюємо моє життя, я сам, це нібито те дерево. Коріння в дерева є, це моє серце. Плоди в дерева є, і листя, і плоди там є. Це зовнішня моя поведінка, це те, як я поступаю. Поведінка говорить про те, що відбувається в серці. Але для того, щоб зміни наступили, потрібно працювати з серцем, а не просто наліпити плодів. І ми проводили приклад, що чоловік, який вирощує дерева в саду, очікував доброго плоду, а тут вже один рік, другий, третій, і плід поганий, і він вирішив рішити проблему таким образом. На ринку найкращих яблук купив, потім взяв його там, обрізав ті плоди старі і поприкріпляв, скажімо там, поприкручував, поприв'язував ці плоди, яких купив там на ринку. І він купив тепер на ринку, і все, і думає, що все нормально, тепер уже всі питання вирішені, і все нормально, і нічого не зможе зашкодити, вже все рішено, все рішено. Я маю таку спокусу, і, напевно, все-таки спокушусь. Ще один приклад, щоб нам краще це запам'яталось. От. Один пастор про себе описує. Коли молодим пастором був, і він американець, жив в орендованому домі. І в тому домі в другій половині жила господиня того дому. Так як був молодий починаючий пастор із невеликими доходами, і молода сім'я, і діти маленькі, то шукав, щоб дешевше орендувати приміщення, скажімо, для житла. Ну і вдалося дешево орендувати, але ця господиня поклала на нього такі обов'язки, що він має за двором доглядати, за подвір'ям, за садком чи там за деревами, газон косить, листя зграбувати вчасно і так далі, і тому подібне. І от все було більш-менш нормально, але як осінь прийшла і листя стало так опадати, то він не поспівав за тим, щоб там все зробити. Ну, не стільки невчасно він робив, скільки не тоді, як хазяйка хотіла, щоб він робив. І хазяйка воздействувала на нього таким образом. Як тільки, скажімо, є те, що їй не подобається, вона вже виходить на вулицю, бере там лопату чи ще там що потрібно, і шкурбає тою лопатою, і взуттям, і голосно старається там щось робити, там щось копати або загрібати, там те листя приймати. Ну і зрозуміло, він там сидить до проповіді, готовиться, і це його серйозно напрягає. От, вона підкреслює, що він не справляється. От, ну і потім знову так, і вже який раз. І каже, у мене вже цей гнів закипав, і потім, каже, я одного разу вже підійшов до вікна, став близько, руки в боки поставив, дивлюсь так туди, говорить, давай, посильніше. От. Ти думаєш, що я оце вискочу від того, що ти те саме, побіжу бігом робити те, що ти хочеш? Якщо я це зроблю, то ти дурой будеш послідній. От. І він собі отак пробормотів. Через минуту він помітив наступне. Пацан його, який поруч стояв, вискакує через двері на вулицю, підбігає до цієї господині руки в боки і кричить їй ці слова. Тато сказав, що якщо ти там то-то, то-то, то ти дура. От, і так далі. І об'явив все, що треба. Каже, у мене така паніка. Думаю, що ж, ну треба ж вискакувати і оправдуватися, казати, що та я так, ну так, та сам, я такого не мав в виду, я мав в виду друг. То він не так істолкував. Але я, каже, поняв, що я попав. І це пов'язано з тим, що, каже, ніде воно там не зверху, а це те, що накопичувалось в моєму серці, цей гнів набирався, і от відповідний час, замість того, щоб цю проблему рішити, то я, каже, її рішив отаким чином, і воно все, каже, от мій плод і виліз. От мій плод і виліз. Ми дуже часто хочемо, і так віримо, і цю віру сповідуємо, що оця наша проблема, вона вилазить з якихось обставин непередбачених і з інших людей. От це та віра, від якої нам треба відмовитися. Все, що я роблю, робить моє серце, а не сусід, сусідка, жінка, чоловік там, і ще хто-небудь там з моїх близьких друзів. Це все виходить з мого серця. Як би я не хотів його приховати, як би там воно по-іншому не виглядало, але воно лізе з мого серця. Хай Господь нам дасть пам'ять, щоб ми пам'ятали це, що є одне дерево добре. Знаєте, як воно зветься? Ісус Христос. Лише Ісус Христос – добре дерево. І це Євангеліє для нас. І нам не потрібно, нема причини ховатися. Нема причини бігати і ховати свої плодики. Нам треба постійно приходити до Христа, тому що ми такі є і потребуємо Євангелія. От для чого Євангелія треба не тільки для невіруючих, які ще не знають Христа і треба спасіння в Ісусі Христі. Для віруючих Євангелія треба, тому що серце наповнене оцими речами, і коли воно вилазить, це для того, щоб ми побачили, і знову вчепились за Євангеліє, прийшли до того. Не просто відмахнулись, так. Коли відмахуємося або коли виправдовуємося, це говорить, що не ростемо і не зможемо рости, і не будемо прогресувати, і влияння Боже все менше буде на нас, і Дух Святий буде дуже слабо діяти в нас в житті, і так далі, і тому подібне. Тому дякую вам за увагу. Хай Господь нагадує нам про дерево. Помолимося.